ready? Kalogeropoulou.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Ενώ το 1957 φτάνει στο τέλος του, η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας αισθάνεται τους πρώτους τριγμούς της σταδιοδρομίας της. Ακυρώσει στην Αθήνα και το Εδιμβούργο, καταγγελία του συμβολέου της από την όπερα του Σαν Φρανσίσκο. Αλλά τα χειρότερα ακολουθούν. Η Κάλλας θα παρουσιαζόταν μετά από 3 ολόκληρα χρόνια στο Θεάτρο Ντελόπερα της Ρώμης με την Όρμα σε εορταστική πρεμιέρα στις 2 Ιανουαρίου του 1958, παρουσία του Ιταλού Προέδρου της Δημοκρατίας Τζοβάνι Γκρόνκι με συμπροταγωνιστές τον Φράνκο Κορέλι, τη Φεντόρα Μπαρμπιέρι και τον Τζούλιο Νέρι και αρχιμουσικό τον Γκαμπριέλε Σαντίνι. Τα προβλήματα όμως ξεκίνησαν νωρίς όταν η Μπαρμπιέρι ασθένησε κατά την πρώτη δοκιμή με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από τη Μίριαμ Πιρατσίνη. Αλλά και η Κάλλας αισθανόταν έναν πόνο στο λαιμό. Ωστόσο, αφού ένιωσε κάπως καλύτερα, στις 31 Δεκεμβρίου του 1957 παρέσχε μια πρόγευση της Νόρμα της από τις αίθουσες ηχοληψίας της Ράι στη Ρώμη για την Ιταλική και την Ευρωπαϊκή τηλεόραση. Το σπανιότατο αυτό ντοκουμέντο, που δεν έχει ποτέ κυκλοφορήσει ούτε μεταξύ ιδιωτών, έπεσε στα χέρια μας φίλοι μας το Σεπτέμβριο του 1997 και θεωρεί το χαμένο για 40 ολόκληρα χρόνια. Ανιχνεύθηκε από ομάδα ερευνητών της Ιταλικής ραδιοτηλεόρασης και σας μεταδίδουμε ευθύς ολόκληρο.
L'antenne va passer à Rome. À Rome, où Maria Callas, la célèbre cantatrice, va interpréter la cavatine de la Norma de Bellini.
η θεωρούμενη ως χαμένη κάστα ντίβα της ΡΑΗ της Ρώμης 31 Δεκεμβρίου 1957, όπως διασώθηκε από τα Εθνικά Αρχεία της Γαλλίας. Την πρωτοχρονιά του 1958 η Κάλλας ξύπνησε άφωνη. Όταν εκλήθη ο σοβριτεντέντε της όπερας Σαν Πάολη, επέμεινε πως καμιά δεν μπορούσε να την αντικαταστήσει και πως έπρεπε πάση θυσία να τραγουδήσει. Η πριμαντόνα αφέθηκε να παρασυρθεί από τα λόγια του Σαν Πάολη και από την αισιοδοξία μιας μικρής καλυτέρευσης. Ένας γιατρός που την εξήτασε πριν την παράσταση δεν εντόπισε ιδιαίτερο πρόβλημα. Και έτσι η παράσταση άρχισε. Η Μαρία εμφανίστηκε και τραγούδησε την Κάστα Ντίβα, μια άρια που ποτέ δεν αναδείκνυε τη φωνή της καθεαυτή, αφού δεν άφηνε μεγάλα περιθώρια προβολή των αμίμητων ερμηνευτικών της επιδόσεων. Αμπέλο Αμεριτόρνα από τη Μαρία Κάλλας στην όπερα της Ρώμης 2 Ιανουαρίου του 1958. Κορέλη και Πυρατσίνη πήραν τη σκυτάλη στη σκηνή, αλλά μετά τον ντουέτο τους η μικρή κατά τα Ιωθώτα Παύση μέχρι την επόμενη άρχισε να εκτείνεται επικίνδυνα αγγίζοντας τα 45 λεπτά. Η Μαρία αρνείται να συνεχίσει. Μετά από ατέρμονα αναμονή ο πρόεδρος εγκαταλείπει το θεωρείο του. Μια λακωνική ανακοίνωση του θεάτρου σηκώνει θύελλα διαμαρτυριών στο κοινό. Για λόγους ανωτέρας βίας η παράσταση ματαιώνεται. Ας ζήσουμε φίλοι μας τη στιγμή αυτή και την αντίδραση του κοινού της Ρωμαϊκής Όπερας που έμελε να έχει τα αποτελέσματα βραδιφλεγούς βόμβας για την ντίβα και τη σταδιοδρομία της.
Amici ascoltatori, il ritardo è veramente inspiegabile e la collega Piamoritti è giunta ora dal palcoscenico e ha assunto informazioni presso il direttore di scena. E come spieghiamo questo ritardo?
Le notizie non sono molto precise, sono piuttosto vaghe, ma da quello che ho potuto capire, la signora Maria Meneghini Callas tarda a scendere, forse le sembra che l'accoglienza che lei si aspettava non sia stata così piena e così unanime. Noi pensiamo che sia una falsa impressione, perché effettivamente il pubblico ha avuto per lei tutta la simpatia e tutta l'ammirazione che la sua arte merita.
Per causa di forza maggiore la rappresentazione è sospesa.
comunicato dice per cause di forza maggiore la rappresentazione è sospesa. Come gli ascoltatori possono udire, il pubblico ha una reazione piuttosto accesa ed è anche comprensibile. Naturalmente in piazza maggiore, è inutile dirlo, viene dal Loggione.
E a questo punto ricordiamo che in un palchetto di prim'ordine c'è Elsa Maxwell.
Io vorrei dire che Elsa Maxwell in questo caso veramente non ci voleva.
Η Κάλλας, ο Μενεγκίνη και η Έλσα Μάξουελ που βρίσκεται εκεί φυγαδεύονται από μια υπόγεια διάβαση στο ξενοδοχείο της πρώτης. Από τη σουίτα της, η Μαρία απευθύνει απολογητική επιστολή στο προεδρικό ζεύγος που με τη σειρά του, όπως και πλήθος φίλων, σαν το Βισκόντι, της εκφράζει τη συμπάθειά του. Το θέμα όμως δεν λύγει. Οι φατρίες σχεδόν συμπλέκονται στον Μπίφι Σκάλα, ενώ στο κοινοβούλιο γίνεται λόγος για κακή διαχείριση των θεάτρων με αφορμή τη συγκεκριμένη παράσταση. Τα βέλη ωστόσο κατευθύνονται σε λάθος στόχο, αφού το θέατρο όφιλε να έχει προνοήσει για την αντικατάσταση της Μαρίας, όπως το έκανε για τη βραδιά της 4ης Ιανουαρίου, μετακαλώντας από το Σαν Κάρλο της Νάπολης την 26χρονη Ανίτα Τσερκουέτη. Η Κάλλας προσφέρθηκε να ερμηνεύσει τις δύο εναπομείνασες παραστάσεις της 8ης και 11ης Ιανουαρίου για να εισπράξει την απάντηση πως το θέατρο δεν μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη για πιθανές ενοχλήσεις που ίσως προκαλούσαν φθορές το ίδιο αλλά και διασάλευση του νόμου και της τάξεως. Όπως έχουν τα πράγματα, η παράσταση της 4ης Ιανουαρίου με την Ανίτα Τσερκουέτη στον επώνυμο ρόλο αναμεταδόθηκε και αυτή ραδιοφωνικά αφού επήχε θέση πρεμιέρας. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η τελευταία ως σήμερα δραματική σοπράνο της Ιταλίας δεν είχε παρά μόνο 3 χρόνια σταδιοδρομίας μπροστά της, τότε ίσως να πρέπει να ευγνωμονούμε το παιχνίδι της τύχης που επέτρεψε να μας διασωθεί ηχητικά η Νόρμα της Τσερκουέτη. Όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που στην πρόωρη απομαχία της Ιταλίδας είδαν απλά την πραγμάτωση της κατάρας της Μαρίας Μενεγκίνη Κάλλας. Η ίδια η Μαρία μιλούσε λίγο αργότερα στην εκπομπή του Χάι Γκάρντνερ για το περιστατικό της Ρώμης. Maria Callas, the tigress who walked out after the first act of the opera Norma. Then she announced that she couldn't sing. Lost her voice, she said. Denials, threats, and later rumors of summonses. Now the tigress has been tamed, and she's back at work. Hello.
Hello.
Madam Callas, how are you this evening?
Oh, I'm fine, thank you, Mr. Gardner. Very happy to talk to you.
I wonder if you'd like to clear up some of the details of what happened in Rome.
Did something else happen?
No, I'm referring to the same thing.
Oh, to
the second act of Norma.
Oh, the second act that did not take place on account of a stupid cold. I had to quit, dear, because in the first place I just couldn't go on, and I couldn't make a pitiful performance. I had to make a callous performance, especially with these so-called boors in the theater. Of course, I fight if I have my weapon. My only weapon is my voice. Now, if I haven't got my weapon, it's ridiculous that I fight. It's just plain suicide.
Yeah, and you cannot change a paid boor into a jeer.
No, dear, because he'll boo anyway. Well, I will if I feel fine. I mean, he won't cheer, but he will at least keep quiet because you know it's happened all the time.
I've got two interesting points here. Did you ever get paid for doing the one act of Norma that night?
Oh no, they didn't even send the doctor the next day to see how I was, and they knew I was sick. Well,
you mean with all of the wraps you took, it was a benefit?
Well, I do benefit, a lot of benefit, but not that kind. I don't think anyone would like that kind of benefit.
So thanks so much for getting on the phone. Good night.
Thank you.
Η Μαρία Κάλλας στην εκπομπή του Χάι Γκάρντνερ. Στις 16 Ιανουαρίου του 1958 η Κάλλας αναχωρεί για το Σικάγο μέσω Παρισίων, όπου κανονίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τον ντεμπούτο της στην όπερα της Πόλης του Φωτός. Στο Σικάγο η Κάλλας δίνει συναυλία με ένα πρόγραμμα που προκαλεί δέος, ιδίως αν κάποιος δώσει βάση στους ισχυρισμούς της για την έξοδο της Ρώμης. «Non mi dir» από τον Don Giovanni, «Βγαίνει τα φρέτα» από τον Macbeth, «Una voce poco fa» από τον Κουρέα, «L'altra notte» από το Μεφιστοφελή του Μπόιτο, «Anch'io di Schiuso» από τον Αμπούκο του Βέρντι και «Σκηνή της τρέλας της Οφιλίας» από τον Άμλετ του Τωμά. Οι κριτικές τονίζουν ότι το αναμφισβήτητο μεγαλείο της δεν συμβαδίζει πλέον με τη φωνητική της κατάσταση. Ακόμη και η πιστή της Κλαούντια Κάσιντι συνοψίζει ως ακολούθως. Ήταν τα πάντα τέλεια? Φυσικά όχι. Τα μεγάλα πράγματα σπανίως συμβαδίζουν με την τελειότητα. Την επομένη η Κάλλας μετέχει στο talk show του Ed Marrow Person to Person και στις 27 Ιανουαρίου του 1958 εμφανίζεται μπρος στην Επιτροπή AGMA για να αντιμετωπίσει την κατηγορία που της είχε απευθύνει ο διευθυντής της όπερας του Σαν Φρανσίσκο, Kurt Herbert Adler, για αδικαιολόγητη αθέτηση συμβολέου. Η ντίβα προσγειώνεται στα Μαλακά με μια απλή επίπληξη. Και έτσι, 10 μέρες αργότερα, στις 6 Φεβρουαρίου πραγματοποιεί την πρώτη της εμφάνιση τη χρονιά αυτή στη ΜΕΤ με την Τραβιάτα του Βέρντι. Τόσο το θέατρο για πολλά χρόνια, όσο και το έργο για πάντα θα αποτελούσαν παρελθόν για εκείνην πριν εκπνεύσει το 1958. Στις 2 παραστάσεις της Τραβιάτα, στις 6 και 10 Φεβρουαρίου, Germont είναι ο πολύ καλός βαρύτονος Μάριο Τσανάση, ένας καλλιτέχνης που αξίζει να τον ξαναθυμηθούμε φίλοι μας, ενώ στο μέρος του Αλφρέδου εναλλάσσονται ο Ντανιέλε Μπαριόνι και ο Τζουζέπε Κάμπορα. Οι κριτικές χαιρετίζουν την απόδοσή της και ο έγκυρος Ήρβιν Κολόντιν συνοψίζει με ακρίβεια. Παρόλο που δεν κατέχει την ομορφιά του ήχου που θα ήταν ιδεώδης στο μέρος αυτό, η δική της υπήρξε η συνολικά καλύτερη βιολέτα που προσφέρθηκε εδώ και χρόνια. Στις 13, 20 και 25 Φεβρουαρίου η Κάλλας ερμηνεύει για δεύτερη χρονιά τη Λουτσία με τη μουσική διεύθυνση, όπως και στην Τραβιάτα που προηγήθηκε, του Φάουστο Κλέβα. Εντγκάρντο δίπλα της, ο υπέροχος τενόρος Κάρλο Μπεργκόντσι, που 30 ολόκληρα χρόνια αργότερα εξακολουθούσε ακόμη να ερμηνεύει ιδανικά τον Εντγκάρντο πλάι στην ήδη γυράσκουσα Dame Joan Sutherland. Ενρίκο, ο έξοχος βαρύτονος Μάριο Σερένη και Ραϊμόντο, ο δικός μας Νίκος Μοσχονάς. Ο τελευταίος έδωσε τη θέση του στον Όρμαν Σκότ για τη δεύτερη και στον Τζόρτζο Τότσι για την τρίτη παράσταση. Στην τελευταία, τον Μπεργκόντσι διαδέχθηκε ο Ευγένιος Φερνάντι. Ενώ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, η Κάλλας αποκρούει τις απόπειρες της μητέρας της να την προσεγγίσει. Αντίθετα, βρίσκεται συχνά με τον πατέρα της και εμφανίζονται μαζί σε μια τηλεοπτική εκπομπή όπου απαντούν και σε προσωπικές ερωτήσεις, ακόμη και για την ηλικία της αδελφής της ντίβας, Τζάκι, που είχε ακολουθήσει τη μητέρα της Λίτσα κατά τη διάλυση της οικογένειας.
Hello. Hello, Maria Callas. Yes. One moment. Hi, Gardner calling.
Hello.
Hello.
Madam Callas, how are you this evening?
Oh, I'm fine. Thank you, Mr. Gardner. Very happy to talk to you.
I am very happy to talk to you, and I hear you stopped the show last night at the Met Opera again.
Oh, how nice of you to say so. Thank you.
Do you sleep better after you stop a show?
Well, of course we do, though.
By columnist Hi Gardner.
I wonder if you'd hold that phone and put him on another phone right next to you, if you could.
Here he is. I'm afraid he's a very proud father. Mm-hmm. the only time we do quarrel is when he brags about me.
Fine. Has he gotten the phone yet, Mr. Callas? Hello?
Hello, Mr. Gardner.
Hello, how are you, Mr. Callas?
Fine, thank you. I am very glad to hear you.
I'm very glad to talk with you, too. Well, now, are you and Mama Callas divorced?
Yes, sir.
Mrs. Callas said the other day, and I'm quoting her now, I just want to see Maria, to embrace her and to kiss her. I will not mention money. Who wants money? I want my child's love. And then she said, and I'm quoting again, I read that a magazine has offered Maria $50,000 for her story. Why don't they give it to me? I have a grand story to tell. End the quote. Now, would you say that this is the way to win back a daughter's love?
I believe this attitude of mother, somebody else is behind her and does that.
I see. We had another quote here. In which it was said, Maria herself was said that, and I'm quoting, my sister was slim and beautiful and friendly. I was the ugly duckling, fat and clumsy and unpopular. It's a cruel thing to make a child feel ugly and unwanted. If the quote is accurate, who made her feel unwanted?
Her mother does always. Sometimes I thought to her, it's not good to treat the daughter this way. It is better thing to treat both like lovely daughters.
Well, I'm awfully glad you got on the phone because there are a number of these things that I know that I wouldn't want to ask Madam Callas about. And I hope, and do you think that sometime there may be a reconciliation?
Mr. Wagner, the time is the best doctor for everything.
Στις 28 Φεβρουαρίου και στις 5 Μαρτίου η Κάλλας εμφανίζεται για τελευταία φορά στη ΜΕΤ με την Τόσκα του Πουτσίνη, με σκηνοθεσία του Ντίνου Γιαννόπουλου και μουσική διεύθυνση του Δημήτρη Μητρόπουλου, όπως και παλαιότερα. Μάριο αυτή τη φορά ο τενόρος Ρίτσαρντ Τάκερ και σκάρπια ένα λάξ ο Βάλτερ Κάσελ και ο Τζόρτζ Λόντον. Επιστροφή στην Ευρώπη και ένα ρεσιτάλ στον κινηματογράφο Μονουμεντάλ της Μαδρίτης στις 24 Μαρτίου του 1958 με την Κάστα Ντίβα, την άρια της τέταρτης πράξης από τον Τροβατόρε, την άρια από το Μεφιστοφελή του Μπόιτο και τη σκηνή της τρέλας της Οφιλίας από τον Άμλετ του Τωμά κάτω από τη διεύθυνση του έμπειρου Τζουζέπε Μορέλη. Τρεις μέρες αργότερα, η Κάλλας εμφανίζεται στο θέατρο Nacional de San Carlos της Λισαβόνας με την Τραβιάτα πλάι στο νεαρότατο Αλφρέδο του ομώνυμου Κράους και τον εκφραστικό Ζερμόν του Μάριο Σερένη. Δύο παραστάσεις στις 27 και 30 Μαρτίου και η μόνη τηλεσκοπημένη μαρτυρία της Βιολέτας από την Κάλλας. Μεξικό, Ρίο, Λισαβόνα, Ντάλλας προσφέρουν αυτά που άρμοζε να δώσουν αλλά δεν έδωσαν τελικά η Νέα Υόρκη ή η Αθήνα. Οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι υποδέχονται με ευγενική δυσπιστία την Ντίβα και τον αγαπημένο της Τόι, το σκυλάκι της, στο αεροδρόμιο.
Je suis ici pour le faire content et voyons, nous sommes dans la main de Dieu et ça c'est tout.
Merci bien, c'est très gentil.
Je n'ai pas encore vu rien de Lisbonne, je ne peux pas dire naturellement les choses bon communes, que ça me plaît, ça ne me plaît pas. J'espère seulement qu'il m'aime.
J'en suis sûr.
Ça c'est tout.
J'en suis sûr que Lisbonne vous plaira.
Je salue avec grand chaleur les Portugaises.
Comme sans doute, je suis sûr que vous plairez au public portugais qui vous attendait, comme je vous avais dit, depuis longtemps. Et nous sommes très heureux et très flattés de vous avoir en ce moment parmi nous.
Et j'espère de me faire, mon devoir, de tout ce que je peux.
Merci bien.
Chanter bien.
Vous aimez sans doute l'opéra que vous allez chanter, la Traviata.
Bien sûr. Si je viens pour le chanter, c'est logique.
C'est vous qui l'avez choisi, madame, pour chanter ici au Portugal.
Moi, je ne choisis rien. On me dit ce qu'on veut. Et si je le veux, je l'accepte. Sinon,
vous savez, madame, pardon. Vous savez que...
Mais ça, c'est...
Ah, c'est pas assez déjà. Merci bien, c'est très gentil à vous. Soyez la bienvenue au Portugal. Merci.
Je vous remercie infiniment.
Merci bien, madame.
Thank you.
Φινάλε της Τραβιάτα κάτω από την μπαγκέτα του παλέμαχου Φράνκο Γκιόνε στις 27 Μαρτίου του 1958 στη Λισαβόνα. Μια μέτρια παραγωγή για τα δεδομένα του τι όντως ήρμοζε να έχει μια Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας, για να παραφράσουμε τον Καδάφη και το ποίημά του από Ιαλή Χρωματιστό. Λίγες μέρες μετά την Τραβιάτα της Λισαβόνας, η Κάλλας εμφανίζεται στη Σκάλα για μια ακόμη φορά ως Άννα Μπολένα. Στις παραστάσεις της 9ης, 13ης, 16ης, 19ης και 23ης Απριλίου η διανομή παραμένει εκείνη της προηγούμενης σεζόν. Μόνον ο Τσέζαρε Σιέπι αντικαθιστά τον Ενρίκο του Νικόλα Ρώση Λεμένη. Η ψυχρότητα των Μιλανέζων για το επεισόδιο της Ρώμης κάμπτεται μόνον μετά την πρώτη πράξη και η πρεμιέρα τελειώνει θριαμβευτικά. Αλλά ακόμη και τότε, όπως θυμάται ο Λόρδος Χάργουντ, το δράμα δεν είχε λάβει τέλος. Αφηγείται ο εξάδελφος της βασίλισσας Ελισάβετ. «Επρόκειτο να δειπνήσω μαζί της και βρήκαμε τους δρόμους γεμάτους από εκατοντάδες ενθουσιώδεις Μιλανέζους. Ήταν μια μάχη που είχε κερδιθεί». Ο Λόρδος Χάργουντ επιβεβαιώνει έτσι εμέσως τη μαρτυρία του μαέστρου Γκαβατσένη που βρήκε την Τίβα ολομόναχη στο καμαρίνι της. «Ήταν εκεί μόνη με το κοστούμι της Άννα Μπολένα», θυμάται ο Γκαβατσένη. Φαινόταν έτοιμη να ανεβεί στο ικρίωμα, γιατί ήξερε ότι το κοινό ήταν εκεί για να την εκτελέσει. Έπιασα το χέρι της και ήταν παγωμένο. Την κοίταξα και της είπα: «Τώρα ας σηκώσουμε τη θερμοκρασία».
Thank you.
τελική καμπαλέτα της Άννα Μπολένα, όχι από τη Σκάλα του 1958, αλλά από εγγραφή της EMI με μαέστρο τον Νικόλα Ρεσίνιο από το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Ωστόσο, αν κέρδισε τη μάχη του κοινού, η Μαρία είχε χάσει τη στήριξη του Γκυριγκέλη. Όσο επίμονα είχε αρνηθεί να τη βάλει στη Σκάλα, τόσο επίμονα βιαζόταν τώρα να την ξεφορτωθεί. Ο Μενεγκίνη θυμάται ότι στη σκηνή ερείπτοντο λαχανικά, ντομάτες, ακόμη και ένα παλιό παπούτσι. Επιγραφές με άσεμνες λέξεις γράφονταν τις νύχτες στους τοίχους της βίλας των Μενεγκίνη. Απειλητικά τηλεφωνήματα και ανώνυμα γράμματα συμπλήρωναν την εικόνα. Ο ίδιος ο Γκυριγκέλη αντιπαρερχόταν το ζεύγος όταν γευμάτιζαν στον Μπίφι, υποκρινόμενος ότι δεν τους έβλεπε, γεγονός που επιβεβαίωσε σε κατηδίαν συζητήσεις μας και ο κύριος Νίκο Ζαχαρίου. Σε τέτοιες συνθήκες, η Κάλλας ενσαρκώνει για τις 5 τελευταίες εμφανίσεις της στη Σκάλα την Ημογέννη στον πειρατή του Μπελίνη. Στις 19, 22, 25, 28 και 31 Μαΐου του 1958, ο Αντωνίνο Βότο διευθύνει μια ονειρόδη διανομή που συναριθμούσε τον Γκουαλτιέρο του Φράνκο Κορέλη, τον Ερνέστο του Έτορε Μπαστιανίνη και τον Κοφρέντο του Πλίνιο Κλαμπάση. Αν και νέα παραγωγή, ο πειρατής δεν μεταδίδεται από το ιταλικό ραδιόφωνο, το δίχως άλλο παρέχοντα συνέχεια στα ιταλικά αντίπεινα για την υποτιθέμενη ασέβεια της Ελληνίδας στον Ιταλό πρόεδρο και επιτυχάνοντας έτσι μια αναδικαιολόγητη όσο και ανόητη απώλεια της μουσικής ιστορίας. Οι παραστάσεις του πειρατή ήσαν ηλεκτρισμένες. Το κοινό γνώριζε ότι ο Γκυριγκέλη δεν θα ανανέωνε τη συνεργασία της Κάλλας με το θέατρο. Στην τελευταία παράσταση, εκείνος εμπόδισε μια μεγάλη σύνθεση ανθέων να φτάσει στο καμαρίνι της. Ο διευθυντής καθόταν στο θεωρείο του Σοβριντεντέντε. Λίγο πριν το τέλος της όπερας, η Ημογέννη, με χαμένα τα λογικά, βλέπει με τη φαντασία της «Il palco funesto», το μοιραίο ικρίωμα όπου θα εκτελεστεί ο αγαπημένος της Γκουαλτιέρο. Τη νύχτα αυτή, η Μίο Ψκάλας στρέφεται προς το θεωρείο του διευθυντή και το υποδεικνύει με την αμήλικτη έκφραση μιας λέενας. Το κοινό κρατά την ανάσα του. Εκείνος, εκδικούμενος, δίνει εντολή αμέσως να πέσει το σιδηρούν παραπέτασμα πυροπροστασίας του θεάτρου προκειμένου να εμποδίσει τις επεφημίες που όμως συνεχίζονται στο δρόμο παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας να διαλυθούν τα πλήθη των θαυμαστών της που την ακολουθούν στα όρια της ιστερίας ως το εστιατόριο Σαβίνη. Thank you. Η Κάλλας οσημογένει στο ρεσιτάλ της EMI του Σεπτεμβρίου 1958 με αρχιμουσικό τον Νικόλα Ρεσίνιο. Αρχές Ιουνίου η πριμαντόνα βρίσκεται στο Λονδίνο για μια command performance. Με παρούσα την αυτής μεγαλειότητα η βασιλική όπερα γιόρταζε τα 100 χρόνια ζωής της. Τζοάν Σάδερλαντ, Μπλάνς Τίμπομ, Τζον Βίκερς, Μάργκοτ Φοντέιν και Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας με τη σκηνή της τρέλας της Ελβίρα από τους Πουριτανούς του Μπελίνι. 7 μέρες μετά τον καλά, στις 17 Ιουνίου, η Μαρία βρίσκεται στο Chelsea Empire Theatre του Λονδίνου και μετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Chelsea at 8 με την καβατίνα της Ροζίνα από τον Κουρέα του Ροσίνη και το Vici d'Arte από την Τόσκα του Πουτσίνη. Μαέστρος ο Τζον Πρίτσαρντ. Ένα φωνητικά ασταθές Vici d'Arte στο BBC με μαέστρο τον Τζον Πρίτσαρντ, 17 Ιουνίου του 1958. Αλλά στο Λονδίνο η Κάλλας σημειώνει κυρίως την παρουσία της με 5 παραστάσεις της Τραβιάτα στη Βασιλική Όπερα. Στις 20, 23, 26, 28 και 30 Ιουνίου του 1958 η Μαρία θριαμβεύει παρά τις φωνητικές δυσκολίες της σε ένα περιβάλλον αντάξιο της ίδιας. Τσέζαρε Βαλέτη, Αλφρέδος, Μάριο Τζανάσι, Ζερμόν και η πρόωρα χαμένη Μαρή Κόλιερ Φλόρα με μαέστρο τον Νικόλα Ρεσίνιο. Η παράσταση που μας διασώζεται σε πολύ επαρκή ήχο μας προσφέρει την τελευταία σωζόμενη μαρτυρία της στο ρόλο. Η αναφορά των σημείων ερμηνευτικής εμβάθυνσης της καλλιτέχνηδας θα απαιτούσαν μια ιδιαίτερη πραγματεία. Ο Βρετανός συλλέκτης William Bass θυμάται με ρίγος 40 χρόνια αργότερα την υποκριτική λιτότητα και το βιωματικό βάθος της απόδοσης στο μεγάλο ντουέτο της δεύτερης πράξης με τον πατέρα Ζερμό. Το σπάσιμο της νότας εξάλλου στο τέλος του Addio del Passato, επίμονη επιλογή της κάλας παρά τις αντιρρήσεις του μαέστρου Ρεσίνιο, αποτελεί μια μόνον συγκινητική ένδειξη καλλιτεχνικής ακεραιότητας σε βαθμό προσωπικής αυτοθυσίας. Μετά την τελευταία τραβιάτα, οι Μενεγκίνοι αποσύρονται στο Σιρμιώνε για διακοπές. Κατά τη διάρκειά τους, η Κάλλας δέχθηκε στην παραλία το φλερτ ενός νεαρού που την πλησίασε και την κάλεσε σε πάρτι, αγνοώντας την ταυτότητά της. Εκείνη, κολακευμένη, τον διαβεβαίωσε ότι θα αποσπούσε την άδεια του πατέρα της που λαγοκιμόταν πιο πέρα. Ο τελευταίος δεν ήταν άλλος από το σύζυγό της Τζοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνη. Η φίλη της Τζοβάνα Λομάτσι που ήταν παρούσα θυμάται το περιστατικό και τη χαρά της Μαρίας που επιβεβαιωνόταν επιτέλους και ως γυναίκα και όχι μόνον ως ντίβα.
Maria era dimagrita, si era tinta di biondo ed era molto carina. Allora, sulla spiaggia, proprio sulla battigia, ci siamo sedute una Maria, una mia amica che si chiama Marcella ed io. Allora, ad un momento si sono avvicinati dei ragazzi e hanno cominciato, e uno di questi, devo dire anche il più carino, non badando assolutamente a noi due, si è avvicinato a Maria e si è messo a chiacchierare con Maria, credendo che fosse una nostra amica. Poi l'ha invitata a uscire alla sera, di andare a una festa di ragazzi. Guardando Battista Meneghini che dormiva, gli dice: ma il tuo papà ti lascia venire? Allora fa lei: sì, speriamo di sì che mi lasci, anche se è molto severo. Credo che forse una delle prime volte che Maria fosse stata così invitata, non perché era Maria Callas, ma perché era Maria, ossia perché era una donna che dimostrava meno anni, perché era diventata finalmente bella, perché era magra, perché era ancora piena di gioia di vivere. Poi purtroppo invece rovinarono tutti dei fotografi che vennero vicino per fare le fotografie. Lei voleva assolutamente andare alla festa dei ragazzi.
Αυτά από τη Giovanna Lomazzi. Από τις 19 ως τις 25 Σεπτεμβρίου του 1958 η Callas ηχογραφεί δύο ρεσιτάλ για την EMI. Το πρώτο περιέχει άριες του Verdi από τον Macbeth, τον Nabucco, τον Ernani και τον Don Carlo. Σε κάθε μια από τις άριες και παρά τα φωνητικά της προβλήματα, η Μαρία προσφέρει μια συγκλονιστική εμβάθυνση σε πορτρέτα που είχε σκιαγραφίσει τα προηγούμενα χρόνια. Για εκείνους τους πολλούς που δεν βρίσκονταν στη Σκάλα στα 1952 στον Μάκβεθ της και γνώριζαν τη σκηνή της υπνοβασίας του έργου από την ηχογράφηση 78 στροφών της Μαργκερίτα Γκράντι, η ερμηνεία της Σκάλας ήταν πραγματικό σοκ και επαρκής λόγος αδημονίας για το ανέβασμα στη ΜΕΤ με επίκεντρο την ίδια. Προσημείωση της αρχής ενός νέου τέλους. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία, τροφή της επόμενης εκπομπής μας.
Today,
Ready? Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Η τεχνική επιμέλεια ήταν της Ελένης Μπαρόνου.